De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos unha semana máis para falarlles, para contarlles cousas das cazas da mocidade de Oleiros. E hoxe temos aquí nos estudios de Radio Oleiros a Abel Caballero. Hola, Abel, que tal?
Moi boa, Xosé, como estás?
Benvido. Con Abel Caballero imos falar, bueno, pois das actividades das para as casas da mocidade. Así que comezamos falando pois da desta mesma semana, das actividades para o día 5 xa. Temos directo de Instagram, non?
Iso, temos directo de Instagram. Ademais, bueno, xa facía tempo que non facíamos un Xuventude Activa, non? Que para xente que non o saiba, temos como tres tipos de directos, non? O directo que se fai ca nosa sexóloga de cabeceira, despois temos os directos de Lixo Teu Futuro, no que falamos con rapaces e rapazas que xa están no mundo profesional ou están estudiando algunha cousa en concreto e nos contan a súa experiencia. E despois, bueno, pois Xuventude Activa, que son estes directos nos que falamos con rapaces e rapazas da comarca, neste caso de Oleiros, que bueno, pues que fan cousas, ¿no? Como diría o antigo presidente do goberno, os catalanes hacen cosas, ¿no? Pues, sí. Pues aquí o mismo, ¿no? Pues rapaces que fan cousas e que non son igual o máis común de ver na rapazada.
Pois, nesta ocasión tedes a Icía Río, non? Que da do Consello Climático Xuvenil de Oleiros.
Eso é. Icía Río vai nos contar, que xa estivo na Moci Radio, xa nos contou un pouquiño a súa experiencia, e hoxe, bueno, hoxe no mañá, o xoves, día 5, sí. vai estar no Instagram, no Instagram, contando outra vez esa experiencia que tivo grazas ao Consello Climático Xuvenil de ir a Bruselas falar sobre os obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030, non? Esa axenda que se firma no 2015 e que ata fai non tan tiño non tiñamos tantísimos coñecementos dela, non? Pero fai pouco, bueno, pois empezamos a todos a ter como máis conciencia desa Axenda 2030. Icía nos vai contar pois eso, toda esa experiencia que é pois viaxar hasta Bruselas, estar con un montón de rapaces e rapazas de Europa que fan cousas como ela, non? Pois participar nun consello xuvenil en Oleiros para cambiar o mundo dende a visión comarcal, a visión local, non?
Seguro que pode ser moi interesante o que conte Icía Río nese directo de Instagram, non?
Estamos segurísimos, ademais sabemos que xa falamos con ela e veu cunha enerxía tremenda, non? Ás final os encontros son tan importantes para xestionar esta enerxía do cambio, do cambio, neste caso do cambio climático, pero pois no cambio do mundo, que bueno, eu recomendaría a todo mundo sempre que teñades a oportunidade de poder viaxar e coñecer outra xente que fai o mesmo que vos,
aproveitala.
É drogaína, sí, drogaína pura.
Bueno, e o día seguinte, o día 6, que é venres, champú, vades a facer champú, que é iso?
Ai, champú sólido, sí.
Champú sólido, que é?
Sí. Champú sólido, pois mira, pois xa é unha das cousiñas que estáse a facer en algúns centros comerciais, en algúnas pequenas tendas, xa leva tempo.
Cada vez sorprendeme máis eu con cas vosas actividades aí, con estas cousas.
Sí, está...
Champú sólido.
Champú sólido, claro, é que estamos super acostumbrados a comprar o bote de champú. Pois, bueno, antigamente xa se usaba a pedra de xabón para o lagarto, non? Para todo o corpo. Bueno, pois isto non é máis que unha pedra de xabón, neste caso de xampú, feito exclusivamente para os cabelos, e de feito vamos a aprender pois que tipo de ervas valen para cada cousa. Pois, por exemplo, as ortigas valen para os pelos que son máis grasos, por exemplo. Entonces, vamos facer dende cero o noso propio xampú e vamos decidir pois, bueno, pois según o noso cabelo, pois que tipo de erva ímos de botar a ese champú.
O seña, que xampú sólido, pero feito con elementos naturais,
totalmente vegano. Naturais. totalmente vegano, non hai nada de orixe animal, para que, bueno, pues para cuidar o medio ambiente tamén, porque eses champús non levan o recubrimento de plástico que levan pois os botes, claro, de plástico que estamos a comprar por aí, pois podamos facelo na casa, ademais, facelo na casa e non como antigamente que eu recordo que me contaba a miña abuela que había que ter moito cuidado para facer o xabrón porque se cortaba,
sí, sí.
Se te caía a sosa, sí, non? Sí, encima, claro, das más, madre mía, a la que se liaba, non? Pois isto é algo moitísimo máis sinxelo, moitísimo fácil e non por iso menos útil, vai a ser un de feito neste que eu non o vou impartir, o vai impartir unha compañeira que está facendo ademais as prácticas de animación sociocultural nas casas da mocidade. Eu vou a estar nese obradoiro porque teño unhas ganas de aprender a facer isto tremendamente.
Ao final, o resultado final que é unha especie de taco como o xabón lagarto aquel que facía, que por certo existe aínda, o xabón de taco ese de toda a vida sigue existindo. Bueno, pois xampú sólido, de xeito elaborado, de xeito natural, o venres, eso vai ser na Casa das Pedras.
Na Casa das Pedras, dúas horiñas de 6 a 8, lógicamente non estaremos todo o tempo facendo o xampú, falaremos sobre todos estes remedios naturais, sobre os tipos de plantas que podemos utilizar, as aromáticas que podemos usar e para que son, e de aí pois despois faremos os xampús. Estamos, bueno, emocionadísimos con este obradoiro.
Bueno, o día 7, o sábado día 7, bueno, entonces hai un día cargado de cousas, ¿no?
Os sábados normalmente veñen fuertes. Sí. Fuertes. Pois mira, volvemos a estar no Museo dos Oleiros acompañando ese obradoiro de xoiaría. Nos, o museo cada vez que saca algunha cousiña para rapaces e rapazas das idades nas que traballamos nas casas da mocidade, pois nos pasan a ti damoslle difusión, sacámola na web, estamos super contentos e contentas de que haxa outros espazos, non? Nos que ademais estén dedicados, porque estes obradoiros que estamos a promocionar do Museo dos Oleiros están pensados exclusivamente para a mocidade, dicir, o museo di, sí. Os mozos e as mozas teñen que estar no museo.
De feito, este obradoiro de xoiería está, digamos, acotado a, creo que, de 14 a 30 anos a idade.
Sí, agora non me sei xusto, pero si por aí anda a idade. Moi parecida das casas, senón, o mellor igual un poquinho máis de 14, pero por aí anda. E agardamos que se xa increíble, porque máis todo o que se fai no Museo dos Oleiros é... unha verdadeira pasada, increíble, increíble. Así que vos agardamos nesa xornada de xa é a última, digamos, estamos falando disto para que estedes atentos e atentas porque veñen máis actividades dos Museos dos Oleiros en breves, así que
o sea que aí aquí xa nesta última xornada prácticamente o que se trata é xa de poñela a xoia, non? De xa
pois agardamos que sí, a verdade é que
de vela rematada.
Teño moitas ganas de ver esas estou seguro que se nos seguides en Instagram vades ver esas fotos desas últimas pezas de xoiaría do museo. Agardamos que para o seguinte obradoiro, que ahora mismo non recordo cal é, que tamén vai para a mocidade, pero supoño que será xusto despois de verán, así que atendede as nosas actividades porque seguimos traballando co museo.
Bueno, é un luxo poder participar nesas actividades co Museo dos Oleiros porque fan verdadeiras maravillas. Así
increíble,
que...
Sí.
Bueno, pero hai máis cousas o sábado ou o día 7.
Bueno, lo que se viene, mira.
Esta non sei se non anotaré eu, polo menos, bueno.
De xurado.
Sí.
Como ves?
Claro, de xurado, sí.
Mira, pois sacamos este mes, se nos ocorreu, e dixemos, bueno, pois, por que non sacamos un concurso? Estamos intentando sacar concursos e torneos cada mes, estámoslo facendo de dardos, fixémoslo tamén de futbolín unha vez que ao final nos anotou moita xente e non podemos chegar a realizar.
Claro, o futbolín ten moita afición.
Ten moita afición, sí. pero oye, que non se me dan anotados, debe de ser que coincidiu un malo día, temolo que volver a sacar, que están meus rapaces encima, xa che digo que vamos a volver a sacar seguro. Pois pensamos nun concurso de tortilla de pataca.
Por eso decido de ir de xurado, non me importaría.
Sacáronse as bases, todavía se pode anotar xente ao concurso. Teñen que traer pois os catro ingredientes eles e elas, porque
patacas,
así
ovo,
os, claro, así traen os ovos e as patacas que eles queren, non vai a ser que digan
amigo,
que
sí, señor,
que sí, claro, é que con sei. Estes ovos non nos vale estas
levo,
patacas.
Levo ovos da casa que son
claro, claro, aí gana cada un, eh. Sí. E despois pois o gañador levará un premio valorado en 30 euros que normalmente será, bueno, será un vale para gastar en unha tenda na que haxa temas de cociña, pois para comprar máis utensilios de cociña. Pero que vouvos contar unha cousiña así rapidamente.
Sí.
Mandamos estas actividades todos os meses a Xunta de Galicia para que se publiquen en xuventude.net, ao Concello da Coruña, todos, bueno, pues a todos os concellos limítrofes para que saiban o que estamos a facer dende Xuventude. E a Xunta nos contesta, que normalmente nos contesta, "Ah, pues moi bien, muchas gracias por la información." Non nos contesta e nos pon: "Necesitades xurado para o concurso de tortilla."
Amigo, eu ves, había máis que mi.
Oye, pero mira, pois pues tivemos dous días os compañeros e compañeras pensando, "Dios mío, será porque te dan un chef moi importante." Digo, "Qué guai que nos van a aportar aí unha persoa." E cando lle contestamos en plan, "Oye, pois pues mira, se nos faría moita ilusión se fora des." Eu pensando que iba todo totalmente totalmente en serio e nos contestaron, "No, hombre, si era solo por probarlas." Listo. Quedamos pues todos. Claro, no, mira, fíjate, de boviño que son, pues non o vin vir, estábamos botando unha picada, nada máis.
Pues eso, claro. Bueno, pues nada, que por aquí tamén nos anotamos, se si fai falta, para ir de xurado, estamos dispostos a sacrificarnos e ir por ali.
Bueno,
isto é en Porta Aberta, non?
Isto vai ser en Porta Aberta, estou seguro que se non encontramos xurado, en Porta Aberta vai haber un molote de xurado que queira probar as tortillas, non hai problema ningún.
Concurso de tortilla de patacas, con xurado de todo en Porta Aberta, con premio, como decía Abel, despois tamén este sábado curso tamén moi importante, mediación de conflictos.
Aí está, mediación de conflictos. Vamos a intentar traballar o que é o conflicto, os conflictos entre iguais, como mediar conflictos. Está dirixido para 14 a 30 anos, como todas as nosas actividades, e dependendo un poquinho da idade na que máis se movan os rapaces que están anotados e anotadas, vamos a traballar un pouquiño, pois igual un pouquiño máis desde unha perspectiva profesional, como monitores, monitoras de tempo libre ou xente que se dedica a dinamización de grupos. Ou, pois, máis un pouquinho entre iguais, como pode ser, pois, se anotasen rapaces e rapazas, pois, de entre os 14 e os 17, máis ou menos, non? É un curso de máis de 20 horas, comeza este sábado. Van a ser durante os 4 sábados de maio. Vai impartir un graduado en educación primaria que traballa, bueno, traballa xa no concello, ademais, o profe que está dando o PRAEM, o apoio escolar que se fai as técnicas de estudio, perdón, que levase dentro do concello, así que, bueno, estou seguro que vamos sacar de aí un lote de cousas para traballar futuro.
Moi ben, eso de, en fin, de aprender, de buscar ferramentas para resolver os conflictos de xeito pacífico, non?
Eso é, de xeito pacífico. E sobre todo, traballar unha das cousas que é super importante, que é a empatía, non? Creo que solucionar conflictos pasa primeiro por coñecer cales son os sentimentos do outro e poder expresálos, non? Pois eso é por lo que vamos traballar.
Muy bien, bueno, pues nada, además, bueno, recordar que, como siempre, que as casas da mocidade están aí ao servizo de todo o mundo que queira, que precise alguna cousa, que queira aportar alguna idea, que queiran, en fin, participar, que se poñan en contacto, non? Hai moitas maneiras de contactar con vos.
Ah, eso é. Bueno, e antes de rematar esta parte, se me permite, Xosé, estivemos esta fin de semana, xa vos lo contou Nuria este lunes pasado.
Estes en Madrid, non?
Estivemos en Madrid con 4 dos rapaces dos que están colaborando cas casas e que veñen moito por ali, e tivemos a gran sorte de que en ese encontro global traballouse, bueno, estivemos ali xente de España e de Latinoamérica tamén, e viñeron dúas persoas a visitar Oleiros, do protagonismo juvenil de Argentina. Veu unha rapaza que se chama Carmen e unha educadora que se chama Yanni. Desde aquí quería dar o agradecemento por decidir que dentro desa viaxe que fixeron por Galicia, de coñecer o Concello da Coruña, foron a Xunta de Galicia, foron a Noia, pues tamén decidiron vir a Oleiros a coñecer o proxecto das Casas da Mocidade, a coñecer os nosos mozos e as nosas mozas, contarnos un pouquiño como é o protagonismo juvenil alá na Arxentina, e agradecemos moitísimo a concelleira que tamén estivo con nós, a María José Santos, que tamén estivo con nós ali. Así que agardamos que todo este tipo de experiencias nos sigan nutrindo para xestionar unha, ou para que sigamos creando unha xuventude activa, participativa e crítica, e sobre todo cidadas e cidadanas do mundo.
Moi ben, pois nada, temos que rematar, recordar tamén o das asesorías afectivas, non? Que siguen aí ao pé do cañón, están a disposición de calquer rapaz ou rapaza que o precise, nada. Que se poña en contacto con vos, para eso ou para que era outra cousa, non?
Eso, a través das nosas redes sociais, a sabedes, Centros Mocidade Oleiros, que no noso Instagram, as Casas da Mocidade no noso Facebook, ou centrosmocidadeoleiros.wordpress.com, e aí tedes toda a nosa información, así que moitísimas grazas, Xoxé.
Pois nada, vela, aí tedes todas as actividades que hai para esta semana, o mellor ainda aparece algunha máis, pero bueno, todas as actividades que están programadas para esta semana nas Casas da Mocidade, gracias, Abel, a próxima semana volvemos.
Ata sempre.
Pois Abel Caballero, que nos trouxo as novidades das Casas da Mocidade de Oleiros. Quédanos, nada, 4 minutiños aí escasos para darlle un breve repaso aos titulares da prensa digital. E comezamos ese repaso nos titulares dos digitales pola portada de Público, que di que o goberno anuncia que se espiou de xeito ilegal mediante Pegasus os teléfonos de Pedro Sánchez e de Margarita Robles. Outros titulares, o programa espía Pegasus estivo nos móviles de Sánchez e Robles casi un ano. Podemos quere saber si se espiou tamén aos seus líderes. Puigdemont solidarízase con Sánchez e con Robles e reprochalles pasividade. Destaca este digital que as enquisas disparan a Moreno para as andaluzas, que podría obter máis deputados que toda a esquerda xunta. Ana Pontón, que Vox non existe en Galicia, é mérito dos galegos e galegas e non de Núñez Feijó. A Unión Europea traballa nunha regulación da inteligencia artificial con importantes carencias para os máis vulnerables. Recolle tamén Público que unha muller de 40 anos foi asesinada a maus da súa parella en Tarancón. En el diario.es titulan: os teléfonos de Pedro Sánchez e Margarita Robles foron infectados con Pegasus. Feijó mostra o seu apoio ao goberno pola espionaxe a Sánchez, aínda que tilda de casualidade non menor que se coñeza hoxe. E Yolanda Díaz, sobre a espionaxe a Sánchez e Robles, é vital que se depuren responsabilidades. Tamén titula el diario que a Sánchez roubáronlle máis de 2,6 xigas de datos e 9 megas a Robles. Puigdemont: cando o denunciamos, os cataláns non merecían tanta consideración. A Casa Real responde aos escándalos con un exercicio de transparencia a medias, titula tamén el diario. O Edén Fiscal Canario, empresas e fortunas das illas aforran 5.000 millóns en impostos dende 2008. Titula tamén el diario que os veciños da zona de Chernóbil viven entre o medo aos soldados rusos e a unha catástrofe pola guerra. En Infolibre, o goberno anuncia que os teléfonos de Sánchez e Robles foron infectados con Pegasus entre maio e xuño de 2021. Os datos do PIB, o paro e a converxencia desvelan a ficción do milagro económico andaluz. John Iñarritu: non creo que Sánchez ordenara a mi espionaxe, pero teno que aclarar. Quirón lidera o negocio sanitario español con 4.000 millóns tras subir un 22% en pandemia. E abusos da Iglesia, espionaxe do CNI, a oportunidade do Defensor do Pobo para gañar relevanza pública. Tamén titula que Comisións e UGT advirten á patronal de que sacarán os convenios á rúa si se bloquea o alza dos salarios. Nos diarios convencionais, edicións digitais, miramos a portada del Mundo, bueno, a lo menos algúns dos titulares máis destacados del Mundo. París.
Poucos, porque xa non hai moito tempo. Pois de entrada, espionaxe, o goberno denuncia agora a infección por Pegasus dos móviles de Sánchez e Robles. O PP ve casualidade política non menor que se informe hoxe, e Podemos pide dimisións. O primeiro xefe de goberno que airea públicamente a súa espionaxe. Que Pegasus e como actúa nos móviles, intelixencia, o CNI revisou teléfonos de ministros e altos cargos xa en maio do 2020 e apuntou a China e Rusia. Guerra, Berlín está preparado para facer fronte a unha situación sin petróleo ruso durante varios anos. E, por último, Ayuso blinda o seu electorado e reafirma o seu perfil nacional calexeiro. Pois estes son os titulares, Xosé.
En El País destacan que o goberno denuncia que os móviles de Sánchez e Robles foron espiados co programa Pegasus, as claves do ataque, cando se enterou o Executivo, por que revisaron agora os teléfonos. Titula tamén este diario que o independentismo cuestiona a denuncia do goberno e que Kiev denuncia novos ataques á aceiría de Mariupol tras as primeiras evacuacións. Volver a casa é unha vida baixo dominación rusa, outro titular, é Transnistria mírase no espello de Crimea. Tamén di El País que goberno e sindicatos e patronal están atascados na negociación do pacto de rendas e tamén que Amancio Ortega cobra hoxe 859 millóns de euros polos dividendos de Inditex. Con estes titulares, cos titulares del País, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá en martes volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, tamén convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.